Hea meel on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursuses. Kindlasti on iga inimene mõelnud elust lahkumise peale. Mis saab edasi meie ihu, hinge ja vaimuga, kui saabub bioloogiline surm? Just sellele küsimusele annab pastor Aare Kimmel tänases saates piiblivalgel vastuse.
Oleme Johannese evangeeliumiga umbes poole peal. Täna vaatleme Jeesuse üht kõige tähelepanuväärsemat tegu, mille annab meile edasi 11. peatükk. See peatükk on teatud mõttes nagu murdekoht. Jeesuse avaliku tegutsemise aeg hakkab ümber saama. Ta hakkab tõmbuma tagasi oma jüngrite väiksemasse ringi ja hoolitsema inimeste eest kohtudes nendega isiklikult. Enam ei pöördu ta terve rahva poole. Ajaliselt jääb Laatsaruse ülesäratamine surnuist kusagile detsembris peetava hanukapüha ja aprillis peetava paasapüha vahele. Johannese evangeeliumiga tutvumist võib võrrelda ronimisega kõrgele mäestikku, kus iga uus peatükk on otse kui järgmine eelmisest kõrgem tipp. Evangeelium algab sõnadega, alguses oli sõna, sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Pisut edasi esimese peatüki 14. salmis öeldakse, ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Edasi tutvustas Jeesus end järjekindlalt kui taevase isa saadikut, kes teeb üksnes tema tahtmist. Täna jõuame ilmutusega Jeesusest uuele tähtsale mäetipule. Näeme, et Jeesusel on meelevald äratada isegi surnuid. Igas religioonis on suurimad ja tähtsaimad küsimused seotud elu ja surmaga. Need mõlemad on suur müsteerium. Põletavaim küsimus on, kas religioonil on vägi, mis võidab isegi surma võimu. Muidugi tõotavad väga paljud religioonid pärast surma kõikvõimalikke asju, ent need tõotused jäävad suuremal või vähemal määral ikka soovunelmateks. Jeesus see vastu tegi konkreetse teo, äratades üles konkreetse surnu. Mees, kes oli hauas juba 4. päeva, tuli sealt välja lihtsalt sellepärast, et Jeesus käskis tal tulla. Jeesuse järgimine tähendab loomulikult juba maises elus väga praktilist ja täisväärtuslikku elu. Ent tähtsaim selle juures on siiski see, et meie elu ei lõppe sellega, kui meie süda lööb oma viimase löögi. Tähtsaim on ihu ülestõusmine ja uus elu kvalitatiivselt hoopis uuel tasemel Jumala juures. Jeesust on meil lõppude lõpuks enne kõike tarvis just sel põhjusel, et me oleme surelikud. Ilma temata poleks olemas ülestõusmist ega võitu surma üle. Piibel räägib ühtekokku kolmest inimesest, kelle Jeesus äratas surnuist. Esimene neist oli 12-aastane Kapernauma tüdruk, kelle Jeesus äratas üles surivoodilt. Teine oli nooruk Naini linnast, kelle Jeesus äratas üles, kui teda viidi surnuaiale. Kolmas ellu äratatu oli maetud juba mitu päeva tagasi ja haua suule oli veeretatud kivigi. Ükski neist juhtumeist ei olnud probleemiks temale, kes ise on elu. Neil ja samuti teistel piiblis kirjeldatud surnute ellu äratamise juhtudel ei olnud siiski tegemist veel selle surnute ülestõusmisega, mis ootab kõiki inimesi ees alles tulevikus. Surnute ülestõusmises saab kristlane sellise kirgastatud ihu, nagu oli Jeesuselgi pärast seda, kui ta oli surnuist ülestõusnud. See on ihu, millel on täiesti uus kvaliteet ja uued omadused. Surnute elluäratamise puhul aga said surnud lihtsalt uuesti elavaks samal kujul, nagu nad elasid varemgi. Nad olid endiselt vastuvõtlikud haigustele, traumadele ja ka bioloogilisele surmale. Ühel päeval surid nad uuesti ja nemadki ootavad praegu surnute ülestõusmist. Võib-olla tasub tähelepanu pöörata veel sellelegi, et kui haigeid tervendades kasutas Jeesus mitmeid erinevaid meetodeid, siis surnud äratas ta üles alati samal viisil. Ta lihtsalt andis surnutele käsu üles tõusta ja surnud kuulsid tema häält ning kuuletusid sellele. See sama toimub kord ka surnute üles tõusmisel. Kõik surnud kuulevad tema häält ning tõusevad üles. Mitte ükski vägi maailmas ei saa vastu seista Jeesuse sõnadele. Tuleme nüüd oma tänase loo juurde. Loen Johannese evangeeliumi 11. peatükist 2 esimest salmi. Aga keegi mees oli haige, Laatsarus Betaaniast, Maarja ja tema õe Marta külast. Maarja oli aga see, kes võidis issandat salviga ja kuivatas ta jalgu oma juustega. Tema vend Laatsarus oligi haige. Betaania oli väike küla Jerusalemmast idapool. Seni ei ole Johannes meile sellest perekonnast rääkinud midagi, järgnevast aga selgub, et Jeesus oli nende inimeste lähedane sõber. Luukas räägib ühest Jeesuse ja tema jüngrite külaskäigust selles kodus. Nii palju Johannes nende inimeste tutvustamiseks oma lugejatele siiski ütleb, et tegemist on sama Maarjaga, kes võidis Jeesuse jalgu kalli salviga. Sellest loost räägib ta lähemalt järgmises 12. peatükis. Laatsaruse haigestumine oli ilmselt tõsine ja sundis tema õdesid tegutsema. Loen 11. peatüki 3. salmi. Õed saatsid nüüd Jeesusele sõna. Issand, vaata, su sõber on haige. Üsna tähelepanuväärne palve, kas pole? Ei ainsatki sõna ega juhtnööri selle kohta, mida Jeesus peaks tegema. Inimesed, kes olid Jeesust ilmselt juba piisavalt hästi tundma õppinud, tegid oma mure talle lihtsalt teatavaks ja jäid siis ootama, mida ta peab vajalikuks ette võtta. Täpselt samasugune oli ka Jeesuse ema palve Kaana pulmas. Ta lihtsalt ütles Jeesusele, neil ei ole enam veini. Ja ta andis nõu mitte Jeesusele, mida tema peaks tegema, vaid hoopis pulmarahvale, et nemad teeksid, mida Jeesus iganes käsib. Selline palvetamisviis ilmselt väärib ära õppimist. Loen 4. salmi. Seda kuulnud, ütles Jeesus. See haigus ei ole surmaks, vaid Jumala austuseks, et selle läbi austataks Jumala poega. Me ei tea, mida võisid sõnumitoojad nendest Jeesuse sõnadest arvata. Kindlasti nad suuremat ei mõistnud, mida Jeesus öelda tahtis. Küllap nad usaldasid sellest hoolimata, et Jeesus teab, mida teeb, aga samas sai see nende usaldus pandud ka päris kõvale proovile. Sest nagu varsti näeme, Jeesus ei teinud ainsatki liigutust, et selle asja suhtes midagi ette võtta. Sõnum oli pärale viidud, kuid näis, et sellele ei reageerita. Sellised hetked on rasked. Loen 5. salmi. Aga Jeesus armastas Martat ja ta õde ja Laatsarust. Jeesus oli küll vait ega teinud midagi, aga ometi ta armastas oma sõpru. sellist armastust on meil inimestena väga raske mõista. Kui Jumal meid armastab ja on pealegi kõik võimas, miks ta siis ometi midagi ette ei võta? Kindlasti on selle küsimuse ees seisnud paljudki palvetajad. Ja ometi on tõsi asi, et Jumal armastab meid ka siis, kui ta vaikib või tegutseb teisiti, kui meie ootaksime. Siis tuleb lihtsalt õppida Jumalat sügavamalt usaldama, ehkki see pole sugugi kerge. Tuleb arvestada, et üksnes Jumal taevas teab kõiki asjaolusid ja oskab neid oma plaanides ka arvesse võtta. Sageli saab mõne aja pärast selgeks, et Jumal ei eksinud ega olnud hoolimatu. Tal olid lihtsalt teised, paremad plaanid. Seda said varsti näha ka Marta ja Maaria. Esialgu aga loen salmid 6 ja 7. Kui Jeesus nüüd kuulis, et Laatsarus on haige, jäi ta veel 8 päevaks sinna, kus ta oli. Pärast seda ütles ta jüngritele, läki jälle Juudamaale. Jeesus oli idapool Jordanit ja lihtsalt ootas, kuni Laatsarus suri. Tõesti laseb Jeesus mõnikord ka meie armsatel surra, ehkki me oleme palunud ja oodanud vastupidist. Ja ometi teab tema kõige paremini, mis ta teeb. Ta ei eksi ja ta lähtub alati armastusest ja parimast lõpptulemusest. Meil on armastusest tihti peale liiga kitsas arusaam. Me peame endast mõistetavaks, et kui inimesed üksteist armastavad, siis ei põhjusta nad teine teisele ebameeldivaid tundeid. Selline arusaam aga ei vasta tõele. Tegelikult on otse vastupidi. Tõeline armastus põhjustab mõnikord paratamatult oma armastatule ka ebameeldivusi. Toome lihtsa näite. Oletame, et sul on 2-aastane laps, kes tahab tingimata proovida oma käega kuuma pliiti. Kui sa oma last armastad, siis sa hoolitsed selle eest, et ta antud juhul ei saaks seda, mida ta tahab. See aga tähendab, et sa põhjustad talle pahameelt. Ta on nördinud, et ta ei saa, mida tahab. Ja ometi on sellise käitumise ajendiks sinu armastus. See on lihtne näide, aga tegelikult me ilmselt vajaksime isegi täiskasvanutena siin maailmas hoopis rohkem seda tõelist armastust, mis on valmis meile valmistama ka ebameeldivusi, et me oma elu ei hävitaks. Muide, just selline ongi üks Jumala armastuse oluline külg. Sellepärast keelabki ta meile paljusid asju, mida me muidu ihaldaksime. Loen 8. salmi. Jüngrid ütlesid talle, Rabi, alles nüüd sama otsisid juudid võimalust sind kividega surnuks visata ja sina lähed jälle sinna. Templi pühitsemise aastapäeval taheti Jeesust tõesti kividega surnuks visata, kuna ta oli teatanud, et ta on oma taevase isaga üks. Sealt oli Jeesus läinud idapoole Jordanit, kust sõnumitoojad ta leidsidki. Muidugi tundus nüüd nii kiire tagasiminek Jerusalemma jüngritele vähemalt küsitav. Loen salmid 9 ja 10. Jeesus vastas, eks päeval ole 12 tundi. Kui keegi kõnnib päeval, siis ta ei komista, sest ta näeb selle maailma valgust. Kui aga keegi kõnnib öösel, siis ta komistab, sest temas ei ole valgust. Iisraelis on päeva ja öö pikkus suhteliselt muutumatud. Päike tõuseb umbes kella 6 paiku hommikul ja läheb looja kella 6 paiku õhtul. Seetõttu jagategi Iisraelis nii päev kui ka öö kumbki 12 tunniks. Aga nagu sageli, nii on Jeesuse sõnad ka siin kahetähenduslikud. Ta räägib päevast mitte ainult tavalises mõttes, vaid peab silmas ka tervet seda ülesannet, mis tal oli maailmas täita. Ta tahtis öelda, et ta ei tegutse umbropsu, vaid teab, kuhu ta läheb ja mida teeb. Isegi saatan ei saa takistada tal teha seda, mida ta tegema peab. Tuleb ka aeg, mil on öö ja mil keegi ei saa midagi teha, aga enne seda täidab Jeesus selle töö, mida tegema ta on maailma tulnud. Ja üks tema ülesanne oli teha meilegi selgeks, et tal on meelevald, mis on suurem isegi surmast. Ka inimene, kes on Jumala päralt, ei peaks kartma pimeduse jõude. Neile liigne mõtlemine ja nende kartmine põhjustab üksnes seda, et need ülesanded, mis Jumal meile on usaldanud, jäävad täitmata. Seni, kuni on aeg teha tööd, tuleb seda teha julgesti. Alles siis, kui Jumala plaani kohaselt saabub öö, on möödas aeg teha tööd. Jeesus teadis, mis ta peab tegema, ega lasknud end heidutada ka jüngrite kõhklustest. Ta tegi seda, mis ta tegema pidi, hoolimata silmapiirile tõusvatest süngetest pilvedest. Loen salmid 11-15. Nii ta rääkis ja jätkas siis. Meie sõber Laatsarus magab, kuid ma lähen teda unest äratama. Siis ütlesid jüngrid talle, issand, kui ta magab, siis ta saab terveks. Ent Jeesus oli kõnelnud ta surmast, nemad aga arvasid, et ta kõneleb unne suikumisest. Nüüd siis ütles Jeesus neile täie selgusega, Laatsarus on surnud ja ma rõõmustan teie pärast, et mind ei olnud seal, et te võiksite uskuda, kuid läki tema juurde. Need Jeesuse sõnad on väga tähelepanuväärsed. Kui meie meelest on surm kõige lõpp, siis Jeesusele on see üksnes nagu uni pärast rasket tööpäeva. Sellepärast ta ütleski, et Laatsarus magab ja tema läheb teda üles äratama. Jeesuse jaoks polnud see suurem probleem kui meie jaoks magava inimese üles äratamine. Kui kristlane sureb, siis tema ihu uinub ja viimsel päeval äratab Jeesus selle üles juba uuel kirgastatud kujul. Samal ajal surmaunne uinunud inimese vaim ei maga, vaid ta on lihtsalt ihust eraldatud selle ajani, mil Jeesus surnud üles äratab. Luuka evangeeliumis ütles Jeesus vaese Laatsaruse kohta, et inglit kandsid ta Abrahami sülle, samal ajal kui tema ihu jäi selle värava äärde, mille juures ta oli lamanud ja toitu kerjanud. Surm tähendab enne kõike mitte lõppu, vaid lahutust ja kuna ta on meile tundmatu, siis ta ka hirmutab meid. Eriti hävitav on surm meie ihule, ent seegi häving on ajutine. Surnute ülestõusmisel saab ihu oma endise kuju tagasi, kuid kvalitatiivselt uuel tasandil. Vahel arutletakse, kuidas üldse võib rääkida sama ihu surnuist ülestõusmisest, kui see täielikult laguneb ja paljudel juhtudel koguni põletatakse. Siin on vastuseks nimelt see, et surnute ülestõusmisel omandab ihu täiesti uue kvaliteedi. On tõsi, et meil on raske seda mõista või seletada, aga see ei tähenda loomulikult seda, et ka Jumalal peab olema raske seda teha. Meil on raske mõista sedagi, kuidas võis uuesti elavaks saada Laatsaruse ihu, mis oli juba mitu päeva hauas olnud ja haisema ning lagunemagi hakanud. Sellisel soojal maal nagu Iisrael on lagundajate bakterite tegevus väga kiire ja aktiivne. See tähendab, et selleks ajaks, kui Jeesus saabus Betaaniasse, oli Laatsaruse ihust osa juba lagunenud. Jeesusele aga polnud see mingi probleem ja see ei kujune talle probleemiks ka hiljem, isegi sellisel juhul, kui ihu on lagunenud meie meelest juba lõplikult. Jumalal on võimalusi ja vahendeid, mida meie ei oska seletada ega ettegi kujutada. Ja kas pole see loogiline, et Jumal suudab teha asju, mis on inimese jaoks võimatud ja arusaamatud? Inimene koos kõigi oma teadmiste ja võimetega on ju lõppude lõpuks väga väike isegi võrreldes loodud maailma kõiksusega, veel enam võrreldes selle loojaga. Igal juhul on piibli selge õpetus, et ühel päeval äratab Jumal üles kõik inimesed, kes on aastatuhandete jooksul elanud ja surnud. Ja üles tõuseb sama inimene, kes kord suri, nii et teisedki inimesed tema ära tunnevad. See juures tuleb rõhutada, et jutt on tõesti ihulikust ülestõusmisest uues ihus, mitte lihtsalt hinge surematusest. Loen 11. peatükist 16. salmi. Siis ütles Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, kaasjüngritele, lähme meiegi, et temaga koos surra. Toomas näib suhtuvat teatud asjadesse üsna süngelt. Ka siis, kui Jeesus oli juba surnuist üles tõusnud, ei olnud ta valmis seda kergekäeliselt uskuma. Sellest hoolimata armastas Jeesus tedagi ja oskas teda ka veenda selles, milles vaja. Tegelikult hindas Toomas asju üsna õigesti, ainult et praegu polnud surmamineku aeg veel käes. Loen salmid 17-19. Kui nüüd Jeesus sinna jõudis, leidis ta, et Laatsarus oli juba 4 päeva hauas olnud. Betaania on aga Jeruusalemma lähedal umbes 2 miili kaugusel ja palju juute oli tulnud linnast Marta ja Maarja juurde neid lohutama venna pärast. Betaania oli Jeruusalemmast Jerikosse viiva tee ääres. Tänapäeval kannab ta araabiakeelset nime El Azariye, mis tõlkes tähendab Laatsaruse koht. Juba 4. sajandist alates on see olnud üks kristlaste palverännakute kohti. Ja juba siis ehitati sinna ka esimene kirik. Seni, kuni Jeesus viibis, oli surm teinud oma töö. Laatsarus oli juba 4. päeva hauas ja inimesed pidid hakkama tema kaotusega leppima. Mida pidid Laatsaruse õed mõtlema, kuuldes, et Jeesus tuleb alles nüüd? Loen salmid 20-22. Kui nüüd Marta kuulis, et Jeesus tuleb, läks ta kohe talle vastu, aga Maarja jäi koju. Siis ütles Marta Jeesusele, Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. Aga ma tean nüüdki, et Jumal annab sulle, mida sa iganes Jumalalt palud. Marta on ilmselt toimekas naine. Juba varemgi oli ta Jeesust ja tema jüngreid vastu võttes usinasti toimetanud. Kuuldes, et Jeesus tuleb, kiirustas ta talle vastu. Tema sõnad Jeesusele väljendavad ühest küljest tema pettumust, aga teisest küljest ometi ka usaldust. Ka meie elus tuleb ette olukordi, kus Jeesus ei vasta meie palvetele nii, nagu oleme oodanud ja soovinud ning oleme seetõttu pettunud. Aga on väga hea, kui jätkame Jeesuse usaldamist sellest hoolimata. Sellised olukorrad võimaldavad meil õppida Jeesuse kohta midagi uut, mida me seni ei teadnud. Nii läks siingi. Loen salmid 23-26. Jeesus ütles talle, sinu vend tõuseb üles. Marta ütles talle, ma tean, et ta tõuseb üles ülestõusmises viimsel päeval. Jeesus ütles talle, mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda? Kas pole tõsi, et ehkki me Jeesusesse usume, on meil nii sageli kergem uskuda tema tegevust minevikus või tulevikus, kui just praegu ja siin olevikus? Sellist usku väljendas siin ka Marta. Kui Jeesus oleks tegutsenud mõni päev varem, oleks kõik hästi. Samuti me usume, et tulevikus ootab ees aeg, mil Jeesus muudab kõik uueks. Tegelikult aga peaks meie usk olema suunatud enne kõike tänasesse päeva ja olukordadesse, milles elame praegu, mitte niivõrd minevikku või tulevikku. Seda tahtis Jeesus õpetada ka Martale, öeldes mina olen. Sisuliselt ütles Jeesus, et pole tarvis oodata lahendust või ülestõusmist kaugest tulevikus, kui tema on praegu siin. See tõde kehtib praegugi. Kus on Jeesus, seal on ka elu. Kes elab usus Jeesusesse ja osaduses temaga, selle jaoks ei muuda isegi bioloogiline surm mitte midagi. Loomulikult kehtib see sama ka siis, kui inimene on elanud ilma Jeesuseta. Selleski suhtes ei muuda surm midagi. Lihtsalt see, mille inimene on siin elus valinud, saab pärast surma tema igaveseks pärandiks. Oma venna surma tõttu sai Marta nüüd õppida Jeesuse kohta midagi uut. Loen 27. salmi. Marta ütles talle, jah, issand, ma usun, et sina oled Messias, Jumala poeg, kes peab maailma tulema. Martaga on toimunud sama Jumala ime, mis kunagi varem oli toimunud juba Peetrusega, kes tunnistas samuti Jeesuse Jumala pojaks. Marta mõistis, kes Jeesus on ja ka tunnistas oma usku.
Ma usun, isa poega peab vaimu. Ma usun lunastusega. Ma usun, oled maa ja taeva looja. Ma usun, et sa tuled taas. Halleluja, 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 siin kiidan ma. Halleluja, 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 siin kiidan ma.
Suur tänu, pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi, kuidas kulmineerub Laatsaruse ellu äratamine ning ka Jeesuse vastasest vandenõust. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.
Ma usun, et sa tuled taas. Ma usun, et su sõnas on vägi. Ma usun, et su veri puhastab. Ma usun, oled maa ja taeva looja. Ma usun, et sa